o'z kuzatishlarini huquqshunos O'zbekiston qonunchiligiga yangi qo'shimcha va o'zgartirish kiritishdan ko'ra borlarni amalda ishlatish lozim.
Jinoyat kodeksi bilan protsessual kodeks boshqa qonunlarda ham bor. Agar buni qabul qilishda emas yoki qancha qonun qabul qilishda emas, qancha ijro etishda, qanchalik ijro etishda va kim tomonidan ijro etishda, hamma gap shu yerda. Qanday sifatli ijro etishda?
Deydi Ruhiddin Komilov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini himoya qilish va qo'riqlash qo'mitasining sobiq zobiti kapitan Bahodir Muxtorov Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Sobiq kapitan Qoraqalpog'iston Respublikasining Turkmaniston bilan chegaradosh hududida xizmat qilar ekan, bundan 3 yil oldin to'qima ayblar bilan qamalgani va g'ayriqonuniy ishdan bo'shatilgani haqida gapirdi. Bahodir Muxtorovga ko'ra, u chegaradan noqonuniy olib o'tilgan yuklarni ushlab bosqonachilarga topshirgan, biroq bu yuklar kimlargadir tegishli bo'lgani uchun uning boshiga shunday og'ir kunlar tushgan.
Og'ir kunlar deganda sobiq kapitan Bahodir Muxtorov O'zbekiston prezidentiga va vataniga sodiq xizmat qilgani uchun tuhmatga qolganini va hech bir aybsiz 9 oy qamoqda o'tirib chiqqanini nazarda tutdi. Bahodir Muxtorov ozodlik bilan rus tilida gaplashishni ma'qul ko'rdi, chunki u maktabda va Samarqand avtomobilchi muhandislar oliy harbiy bilim yurtida ruscha ta'lim olgan. U 2002-2007 yillar mobaynida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Turkmaniston bilan chegara hududida xizmat qilgan. Bahodirga ko'ra, 5 yil davomida biror marta ham komandirlaridan gap eshitmagan. Namunali xizmati uchun mayor lavozimidagi vizvod komandiri vazifasida ishlagan. Bahodir Muxtorov komandir bo'lgan vizvod askarlari Turkmaniston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara xavfsizligini ta'minlagan. Hammasi yaxshi ketayotgandi, biroq bir kuni, deydi Bahodir Muxtorov,
14 февраля 2007 года я задержал товар, материальные средства, 50 покрышек КАМАЗовские, 500 литров бензина.
2007-yilning 14-fevralida men Turkmanistondan yashirin yo'llar bilan o'tkazilayotgan katta yukni ushladim. Bu 50 dona KAMAZ avtomashinasi pokrishkalari va 500 litr benzin edi. Yukni bojxonachilarga topshirgani olib ketayotganimda menga MXX xodimlari telefon qilib, yukni qo'yib yuborishimni talab qildilar. Men esa unday qilmadim. Yukni rasmiylashtirib topshirdim.
Deydi sobiq kapitan. Biroq oradan bir kun o'tgandan so'ng Bahodir Muxtorovning o'zi qamoqqa olinadi. U avvaliga harbiy kiyim kiyish tartibini buzganlikda ayblanadi.
15 февраля 2007 года работники СМБ это Самсаков, Долбаев, Жулдашев, Сайфудинов, Курбанов отвезли меня на гарнизонную губу.
2007-yilning 15-fevralida MXX xodimlari Samsoqov, Dolboyev, Yuldoshev, Sayfuddinov, Qurbonovlar hech qanday hujjat ko'rsatmasdan qo'limni qayirib, garnizon gauptvaxtasiga olib bordilar va meni ayovsiz kaltakladilar. Men go'yoki harbiy kiyim kiyish qoidalarini buzgan ekanman. Aslida esa ularga tegishli bo'lgan yuklarni ushlab qolganim uchun meni shunday qilishgan edi. Ular meni kaltaklay turib, buni videoga ham oldilar.
Deydi Bahodir Muxtorov. U yaqin bir oy shu gavp vaqtida saqlandi. Bahodirga ko'ra, faqat shu bilan uning azoblari tugamadi. Qoraqalpog'iston harbiy prokuraturasi unga qarshi jinoiy ish ham ochdi.
Уголовное дело, не знаю, это фабрикованное у них уголовное дело. Там ничего такого нет.
Bu to'qima jinoiy ish edi. Men go'yoki shaxsiy tarkibdan, ya'ni qo'l ostimdagi askarlardan pul yig'ib olar ekanman,
deydi Bahodir Muxtorov. Ismoil Olloniyozov raisligida bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston harbiy sudi Bahodir Muxtorovni 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi va unga 1.5 million jarima soldi. Bahodir Muxtorov bu hukmning adolatsiz ekanligini aytar ekan, unga na advokat olishga imkon berishganini va na sudda guvohlar ko'rgazmasi e'tiborga olinganini ta'kidlaydi.
Lichni sostav oddachi pokazaniy все отказались. Стали прямо в зале суде, да. Мы ему не давали, мы этому командиру никакие деньги мы не давали.
Sudda mening qo'l ostimdagi shaxsiy tarkib askarlari pul yig'ib berganliklarini butunlay inkor qildi. Men taklif etgan guvohlar sudga qo'yilmadi. Sudya va prokurorlarning o'zlari advokatsiz menga hukm chiqardilar,
deydi Bahodir Muxtorov. Unga ko'ra, aslida harbiy prokurorning o'zi ham uning qamalishidan manfaatdor bo'lgan.
Но военный прокурор Джураев Рабаджили постоянно вызывал меня и требовал доллары.
Men xizmat qilib yurgan paytimda harbiy prokuror Rajabali Jo'rayev meni doim huzuriga chaqirtirib, dollar talab qilardi. Agar dollar berib turmasang, qamatib yuboraman deb popsa qilardi,
deydi Bahodir Muxtorov. Uning aytishicha, chegarada halol xizmat qilish juda qiyin, chunki kontrabanda orqali o'tadigan yuklarning hammasini o'z egalari bor.
Честных офицеров есть, их убирают. Они таких офицеров ищут, которые платят. А честных офицеров убирают.
Albatta, halol zobitlar ham bor, lekin ular ko'p ishlolmaydi. Chunki ular yuqoriga berib turmasa, ularni yo'qotishadi. Chegara ma'lum bir shaxslarning yemak oxiriga aylanib qolgan. Biz bilan ishlaydigan Olimjon Kamolov degan halol bir zobit bor edi. Uni harbiy prokuror Rajabali Jo'rayev shunday kaltakladiki, shundan keyin u 52 kun kasalxonada yotdi. Oxir-oqibat u ruhiy xasta bo'lib xizmatga yaramay qoldi,
deydi sobiq kapitan. Uning bu adolatsizliklardan shikoyat qilib yozmagan joyi qolmadi, biroq har safar uning ishini qayta ko'rib chiqish haqida rad javobi kelaveradi.
Вообще справедливости нету, да, в Узбекистане. И тому обращаюсь, и тому обращаюсь. Прокурор, верховный прокурор, обещали вообще одно и то же пишут.
O'zbekistonda haqiqat qolmagan. Hamma joyga murojaat qilib ko'rdim. Respublika harbiy prokuraturasi prokurorlari Safar va Jo'rayevlarning javoblari esa hatto nuqta virgulgacha bir xil bo'ladi. Menimcha, ularda kompyuterda bir xil javoblar shtampovkalari bo'lsa kerak. Shikoyat arizasini o'qib ham ko'rishmaydi shekilli. Men esa faqat prezidentimga halol xizmat qilgandim,
deydi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini himoya qilish va qo'riqlash qo'mitasining sobiq zobiti kapitan Bahodir Muxtorov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya Tojikistondagi rossiyalik bolalarni evakuatsiya qilmoqchi. Rasmiy Moskvaning bu qarori Tojikistonda poliomiyelit keng tarqalayotgani sababli qabul qilingani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Tojikistonda taxminan 1000 ga yaqin rossiyalik bola yashaydi. Ular asosan Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi va bu mamlakatning Dushanbedagi elchixonasi xodimlari farzandlaridir. Ayni paytda Tojikiston tomoni rossiyalik bolalarning mamlakatdan olib chiqib ketilishiga qarshi emasligini, ammo Rossiya hadiklariga asos yo'qligini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz.
Rossiya hukumatining yangi qarori bu mamlakat bosh epidemiologi Gennadiy Anishenko tomonidan e'lon qilingan. KKNews saytining yozishicha, Rossiya bosh sanitar vrachi Anishenko hukumat qarorini Tojikistonda poliomiyelit keng tarqalayotgani bilan izohlagan. Anishenko yayinlagan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Tojikistonda poliomiyelit bilan kasallangan 360 kishi qaydga olingan va yana bu virus tufayli 10 o'lim holati aniqlangan. May va iyun oylari davomida biz bolalarni bu mamlakatdan olib chiqib ketishga hozirlik ko'ryapmiz, deya ma'lum qilgan Rossiya bosh sanitar vrachi. Anishenko Tojikistonda poliomiyelitning tarqalish sabablarini bu mamlakatda sodir bo'lgan qator suv toshqinlarida deb biladi. Asnoda rasmiy Moskvaning rossiyalik bolalarni evakuatsiya qilish rejasiga e'tirozi yo'qligini bildirayotgan Tojikiston rasmiylari Rossiya rasmiylarining tashvishlanishiga asos yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Shamsiddin Jobirov esa Anishenko yayinlagan ma'lumotlarni rad etdi. 1 yanvardan shu kungacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 390 kishi poliomiyelitda gumonlangan va ularning qoni Moskvaga yuborilgan edi. Shundan 83-tasi tasdiqlandi. O'lim holati bo'yicha esa 1 yashar bola shu kasaldan vafot etdi, deya bildirdi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Jobirov. U rossiyalik bolalarning evakuatsiya qilinishiga hech qanday qarshilik yo'qligini aytar ekan.
Maraka milliy yangilarim barzidi falaj to'g'ida ko'shashlar do'rim. Hamma gudako ava Rossiya davlat vaksinasiga ham bir taraftan giram.
Biz poliomiyelitga qarshi 6 yoshgacha bolalarni yoppasiga emlash bo'yicha milliy tadbir boshlaganmiz va bu 3 bosqichda olib boriladi. Rossiyalik bolalar shu vaksinalarni qabul qilganlaridan so'ng bemalol ketaverishlari mumkin. Bunga hech bir qarshiligimiz yo'q deya qo'shimcha qildi Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Ayni paytda Rossiyaning Tojikistondagi 201-chi harbiy bazasi mas'ullaridan biri Aleksandr Zimsov rossiyalik bolalar emlanayotganini, ammo u tomondan bolalarni evakuatsiyaga hozirlash borasida birorta rasmiy topshiriq bo'lmaganini bildirdi.
Rus
bolalarni evakuatsiyaga tayyorlash borasidagi xabar Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi xodimlari tomonidan tasdiqlandi. Tojikistondan rossiyalik bolalarni o'z vataniga olib chiqib ketishga hozirlik ko'rilayotgan bir paytda rossiyalik vrachlar Rossiyadagi tojikistonlik bolalarning vatanlariga qaytishiga qarshilik ko'rsatishayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Rossiyaning Sverdlovsk shahrida yashab turgan Malika Ortxolova bu borada shunday deydi.
Bugun biz birinchi prijevkasini qildik. Yana 45 kunlardan keyin shu prijevkasini qilishimiz kerak. Bizga doktorlar mana shu bugun so'radim, ketishimiz kerak desam, ketmanglar. Smetelni kasal bu, tinchigandan keyin ketasizlar deb nima qilyapsiz? Endi ketmanglar deyapti. Yangi tug'ilgan chaqaloqdan to 6 yoshargacha qo'ymayapsiz,
deydi Malika. Suhbatdoshimiz shu kunlarda Rossiya telekanallari va radiolarida Tojikistonda tarqalgan poliomiyelit xavfi va uning Rossiyada ham tarqalish oldini olishga doir keng ko'lamli dasturlar taqdim qilinayotganini aytdi. Eslatib o'tamiz, may oyi boshlarida Rossiya bosh sanitar vrachi Anishenko mamlakat hukumatiga Tojikistondan quruq mevalar importini taqiqlashni ham tavsiya qilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Navbat Afg'oniston yangiliklariga. Chorshanba kuni bu mamlakatda tongda bir guruh xudkush hujumchi Kobul shimolida joylashgan Bag'rom havo bazasiga hujum qildi. Natijada hujum qilganlardan 7 jangari halok bo'ldi. Shu bilan bir paytda AQSh harbiylaridan 5 kishi tan jarohati oldi. Bag'rom havo bazasi AQSh harbiylarining Afg'onistondagi bosh qarorgohidir. Demak, Bag'ronda bo'lgan voqea tafsilotlari bilan olim to'xtadi.
AQSh harbiylari chorshanba kuni tongda mazkur kuchlarning Kobul shimolida joylashgan Bag'rom havo bazasidagi bosh qarorgohiga uyushtirilgan hujum